Tak Židům 8. kapitola, 7. až 12. verš. Kdyby té první smlouvě nebylo co vytknout, nebylo by ji potřeba nahrazovat jinou. Bůh ale svůj lid kárá, když říká, hle, přicházejí dny, pravý Hospodin, kdy uzavřu novou smlouvu s domem Izraele a s domem Judy. Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl je z Egypta. Vždyť oni tuto smlouvu nedodrželi a já jsem se od nich odvrátil, pravý Hospodin. Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, pravý Hospodin. Své zákony vložím do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Pak budu jejich Bohem a oni mým lidem. Jeden už nebude druhého poučovat, každý už nebude bratra nabádat, poznej Hospodina. Všichni, od nejmenšího až po největší z nich, mne totiž budou znát. Tehdy se slituji nad jejich vinami a na jejich hříchy nevzpomenu nikdy víc.
Dobrý den vám všem, kdo jste tady i kdo jste u obrazovek. Máme dnes třetí kázání v minisérii na proroka Jeremiáše. A snad už je to čas, hlavně pro ty, kdo tady nebyli, nebo nebyli u obrazovek, abychom si zopakovali, co jsme zatím slyšeli. Jenom velmi, velmi stručně. V prvním takovém přehledovém kázání jsme slyšeli od bratra Pavla Eledera, že to celé proroctví Jeremiášovo je zasazeno do období izraelských dějin, kdy severní část původního království už v podstatě neexistovala. Více jak 100 let bylo těch 10 kmenů vyhnáno do Asýrie. A pro svůj způsob života, pro svoje opuštění Hospodina. A v Judském království na jihu také došlo vlastně k odpadání od Hospodina. A proroci mnozí vyzývali lid k návratu a varovali, že Bůh potrestá jejich chození za cizími bohy a jejich odvracení od Hospodina. Pak se to skutečně stalo a přestože po hrozném královi Menašem velmi požehnaně královal jeho vnuk Jošiáš, který provedl úplnou náboženskou reformu v Judském království, tak zase i po něm královali zlí králové, kteří se odvrátili zcela od Hospodina a přišel trest. Judsko a Jeruzalém sám byli rozmetání. Část významného obyvatelstva, nebo podstatná část významného obyvatelstva byla odvlečena do Babylona. Tehdy už za Jošiáše, za toho reformátora, začal působit Jeremiáš a tohle všecko, o čem jsem mluvil, prožil. Jeho role byla nevděčná, byl to často psanec, nenáviděný panovníky, kněžími, jinými proroky, protože prorokoval jinak než oni. A nenáviděn i od lidu. Tolik zarámování celého proroctví. Druhé kázání před týdnem bylo z druhé kapitoly
této knihy a tam jsme četli prvních 12 veršů, vlastně začátek obžaloby judského království. Jenom připomenu několik krátkých vět nebo sousloví z toho textu, který jsme četli. Hospodin říká, připomínám si zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem. Potom dál, vaši otcové se ode mne vzdálili. Vedl jsem vás do země sadů a vy jste mou zemi poskvrnili. Nepoznali mě, kdo se obírají zákonem, pastýři mi byli nevěrní. Tohle jsou všechno věty z toho minulého textu, ale největší důraz v tom kázání před týdnem byl položen na závěr těch prvních 12 veršů z 2. kapitoly Jeremiáše. Můj lid zaměnil svou slávu, psáno s velkým S, tedy zaměnil Boha za to, co není k užitku. Dvojí zlo spáchal můj lid. Opustili mne zdroji živých vod a vytesali si cisterny rozpukané, které nedrží vodu. Takže lid z judského království dbal na svoje zabezpečení. To je obraz těch pracně vytesaných, snad ve skále vytesaných nádrží na vodu, cisteren. Spolehali na to. Odvrátili se od zdroje živých vod, od Hospodina. A to je, přátelé, stálé nebezpečí, které hrozí nám, pokud začneme spoléhat na svoje schopnosti. Řečeno stručně, podíváme-li se na celé proroctví Jeremiáše, že aspoň 25 kapitol je těžkou obžalobou toho království judského. Jeremiáš obrazně i reálně popisuje, jak ten Juda chodí po bezbožných cestách a že ho stihne tvrdý trest, konkrétně zkáza Jeruzaléma, přičemž vždycky v těch válkách mnoho lidí přišlo o život a odvlečení do Babylona. A to se také stalo. My jsme zpívali první chvále, hrozný si ve svém hněvu. V hněvu je Bůh hrozný. Tak to se stalo, to odlečení do Babylona nastalo a Jeremiáš nejenom za to nemohl, ale za tu svoji službu, jak jsem řekl, trpěl. A je zajímavé, že i v těch jeho obžalobách, kterými vyřizoval Boží slovo, v těch prvních 25 kapitolách se tu a tam objeví, že nepůjde v té tragédii judského lidu o konečné řešení. Například v 5. kapitole je tam takováhle věta, avšak ani v oněch dnech s vámi neskoncují docela, říká Hospodin judskému království. A pak bychom toho našli víc. A v 29. kapitole Jeremiáše nám jakoby zazáří krásná věta, kterou dobře známe. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoliv o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. A potom celé 30. kapitole už slyšíme úplně jinou melodii, než to, co jsme mohli zaslechnout předtím. A Jeremiáš tam mluví o tom, že ta země dostane za panovníka nového Davida. A poprvé se tam objevuje věta, budete mým lidem a já vám budu Bohem. naprosto jiná melodie, než to, co bylo předtím. Naděje do budoucnosti. A my budeme teďka číst z 31. kapitoly text, který jsme v moderním překladu téměř doslova četli z listu Židům. A to, když nám Pavel Ereder v prvním kázání doporučoval, abychom si, kdyby nic, tak určitě přečetli z Jeremiáše 29. až 34. kapitolu, tak já vám zase dneska doporučuji, abyste si vyhledali, až budete mít chvíli, od 7. kapitoly listu Židům, to pojednání, kde je krásně vysvětleno to, co Pán Bůh zamýšlel se svým lidem a co vykonal v Kristu. A tam je také použit ten text, který teďka budeme číst z proroka Jeremiáše. Jeremiáš 31. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra, poznávej Hospodina. Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Tento krásný text je náplní dnešního kázání. Slovo plné naděje, které vyřizoval tehdy Jeremiáš. Je to slovo o nové smlouvě. V minulosti víckrát Hospodin uzavíral smlouvy. Nejdřív s jednotlivci, s Noem, potom s Abrahamem, potom taky s Mojžíšem a přes Mojžíše s celým tím izraelským národem. Tu smlouvu tady Jeremiáš cituje. A nakonec i David a jeho rod obdrželi od Hospodina smlouvu. Ale toto proroctví, které jsme četli, je přelomové. Má ta smlouva, o které je řeč, má jiný charakter než ta stará, mojžíšovská. Já mimo text, který jsme četli, jenom poznamenám, že je to smlouva všemohoucího, který nemusí, ale přece chce a vstupuje znovu a znovu do smlouvy s člověkem. S námi také. Jaký je tedy charakter, ten nový charakter té nové smlouvy? To první, tam jsme četli na začátku, že Hospodin říká, uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Zdálo se, že z toho Izraele, který vlastně asimiloval v Asýrii, která království přepadla a lid odvedla, že už z toho nikdy nic nebude. A tady i ten severní Izrael dostává zaslíbení, nejenom Juda, že budou zahrnuti do nové smlouvy. To je náznak toho, že ta nová smlouva bude mít univerzální charakter. Tak to komentuje John Stott, když píše, poznání Boha je v nové smlouvě univerzální. Tam v 34. verši je napsáno, všichni mě budou znát. Takže se to týká nejenom Judska, nejenom severního Izraele, týká se to Židů i pohanů a navíc odpustím jim jejich nepravost. Všem odpustím jejich nepravost. Tomu se ještě dostaneme. Tak to první, ta smlouva není národnostně, lokálně, jakkoliv omezená. Je univerzální. To druhé, velmi podstatné, že ta smlouva nebude černé na bílém, nebo jak to jinak říct, jako ta Mojžíšovská byla na kameni, na kamenných deskách. V 33. verši je napsáno, svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim ho do srdce. Ptáme se, jak se to může stát. Možná si vzpomenete, kdo se takhle ptal. Jak se to může stát? Pána Ježíše se takhle někdo ptal. Nikodém přišel s upřímnou snahou vědět pravdu. Jak se to může stát, když mu Pán Ježíš řekl, musíš se narodit znovu? Nechápal to. A právě nové narození, o kterém Pán Ježíš s Nikodémem mluvil, nové narození, stvrzené křtem a pod vlivem Ducha Svatého potom, jenom díky jemu jsme schopni chápat a respektovat tu novou smlouvu. Jen díky Božímu vepsání do srdce, to jest díky tomu proměňujícímu vztahu s Kristem, nám Duch Svatý umožňuje také se novou smlouvou řídit a rádi podle ní žijeme. A následkem toho je pak, že prohlubujeme svůj vztah k Bohu. Poznáváme ho víc a víc. A ta slova prorocká budu jim Bohem a oni budou mým lidem, jak jsme to tam četli v 33. verši, se naplňuje u každého jednotlivce, když vstoupí skrze Krista do nového vztahu s Bohem, do nové smlouvy. Tak to je to druhé. Smlouva je niterná, vnitřní a zásadně nás posouvá do osobního vztahu s Všemohoucím. A to třetí charakteristické je to smlouva o věčném odpuštění. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. I starý zákon znal odpuštění. Na začátku 32. žalmu je napsáno blaze člověku, kterému jsou odpuštěny nepravosti. To je žalm Davidův. Ale v té starozákonní době bylo stále potřeba přinášet nové a nové oběti, aby oběti za hřích, aby lidem bylo odpuštěno. V den smíření ve svatyni velekněz jednou za rok přinášel oběť nejdřív za sebe a potom za celý národ, celý boží lid. Pán Ježíš Kristus, a to právě je možné vysledovat v těch kapitolách Židům od 7. počínaje dál. Pán Ježíš Kristus přinesl jedinou oběť za hřích jednou provždy. A na základě jeho dokonalé oběti si Bůh naše hříchy nepřipomíná. Boží odpuštění je dokonalé. A my skrze Krista patříme do smluvní strany v té nové smlouvě. Jaká je to výsada, že my jsme jednou smluvní stranou s nejvyšším, všemohoucím Bohem. Tak to o charakteru té nové smlouvy. Co to pro nás dneska znamená? Mít možnost být účastníky téhle vlastně nerovné smlouvy. Nejdřív mi ještě dovolte k podstatě toho jevu, fenoménu, nebo jak to nazvat, podstatě smlouvy něco říct. Smlouva je, nějak jsem si to zkusil stručně neprávnicky formulovat, smlouva je vzájemný závazný vztah dvou stran, který směřuje k něčemu domluvenému podle vůle obou těch stran. Smlouvy, které uzavíral Bůh, jsou ale jasně nesouměrné v tom smyslu, že svatý a všemohoucí Bůh zaručuje nějaký prospěch nám, nesvatým lidem. Jak to je úžasné, jak je to milostivé. Teďka jsem mimo text našeho kázání, ale přemýšlel jsem i o těch lidských vzájemných smlouvách. Myslím teď smlouvách křesťanů. Manželská smlouva je sice mezilidská, ale křesťané ji uzavírají před Bohem. Je odleskem Boží smlouvy. I v našem textu jsme četli, oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem. Rozumí se věrným manželem, říká Hospodin. Co se stalo, že křesťané dneska tak málo ctí, se cítí být vázání manželskou smlouvou? Vím, že každá rezignace na manželskou smlouvu má jinou podobu, jiné podmínky, jiné okolnosti a důvody. A taky vím, že k dodržení smlouvy je potřebná vůle obou manželů. Ale myslím, že jsme často v těchto tragických rozpadech opustili Boží bázeň. A na půdě církve si také můžeme připomenout, že jako sbor, jako společenství, když přijímáme kazatele nebo vikáře, nedávno jsme to prožívali znovu, že se zavazujeme k něčemu, že de facto uzavíráme smlouvu s ním, že ho budeme totiž podporovat. Tak to tam zní. Počase se na to v našich společenstvích často zapomíná. Chybí nám věrnost, ta Boží věrnost. Zpátky ale k textu. Teď jsem odbočil trochu do charakteru našich smluv. Co pro nás dneska znamená nová smlouva, o které je řeč? Ti, pro které platí tohle prorokovo slovo, budou znát Boha, jsme tam četli. Všichni, kteří budou zahrnuti do té nové smlouvy, jejichž já budu Bohem a oni budou mým lidem, budou Boha znát. Ovšem jediný přístup k Bohu je skrze Pána Ježíše Krista. Však on návazně na to setkání s Nikodémem, tam je to známé slovo, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. To pak znamená, že ta nová smlouva je nám dána v Kristu a jenom v Kristu, že nejde jinak poznat Boha, než jedině, když se setkáme s Kristem. A když se před ním pokoříme a vyznáme své hříchy a poprosíme ho, aby nám odpustil a dál měl život ve své režii, náš život ve své režii. To je zásadní událost. Neměli bychom, řekl bych, nesmíme od této události osobního setkání s Kristem upouštět. Už jsem hold starý, takže jsem víckrát zažil. Jak sice nadějně vypadalo, že mladí lidé třeba, dorůstající mládež, zůstali součástí společenství a pořád jsme je viděli a měli jsme radost, že chtějí být s námi. A pak něco přišlo, něco se stalo a oni odešli. A už se nevrátili. Neprožili hloubku toho setkání s Kristem. Vzpomínám, jak jako dorůstající, a asi to ode mě mnozí slyšeli, jak jsem měl touhu potom být lepší a aby ze mě nebyl Bůh smutný. A sliboval jsem, že se zlepším. Než jsem pochopil, než mi došlo skrze Ducha Svatého, že to nejde. Než jsem si uvědomil, že bez odpuštění a setkání s Kristem mezi mnou a Bohem je propast. A to mě děsilo. Tenhle obraz o propasti mezi mnou a Bohem. Já jako pohodář jsem najednou byl úplně z toho mimo. Bez setkání s Kristem to nejde. A my potom máme celý život, když se setkáme s Kristem. To vědomí, to se odehrálo. A to může být velmi, velmi různá, různorodá událost. To nemusí být tak dramatické, jak se to přihodilo Saulovi z Tarzu před Damaškem. Ale je dobře vědět, od toho dne nějakého, já patřím Kristu, protože mě odpustil. A ve slovech tohoto proroctví patřím k Božímu lidu. On je nám Bohem, my jsme jeho lid. Obávám se, a setkal jsem se s tím v našich sborech, že tento akcent nějak vyprchal. Jsme zpívali v té anglické chvále, v angličtině chvále I'm waiting for you. To bylo o tom, že my čekáme na Pána Boha. To samé platí pro každého z nás, že Ježíš Kristus na nás čeká, až se s ním setkáme. Dvěma vnoučatům jsem to povídal v několika minulých dnech, že je potřeba se setkat s Pánem Ježíšem Kristem. Dále ta smlouva znamená, že bez ohledu na cokoliv, že ať se jako jednotlivci jakkoliv lišíme, je Kristova oběť, tedy i naše očištění od vin dokonalá. Kristova oběť je dokonalá. Lidé, kteří nevyrostli v prostředí živé nebo denně žité víry a kteří znali Boha jenom z lidového náboženství, mají různé mylné názory, musím říct. Zase před pár dny jsem měl s někým rozhovor, nebylo to v Brně, s jednou ženou a přišlo na spásu jejich dvou nevěřících synů, už dospělých. A ona litovala, že nemá dostatek vědomostí, aby jim dobře předala to, co to je její víra. A tak já jsem jí, jak jenom nejjednodušeji jsem uměl, jsem jí řekl, co stačí, když poví, toto je moje víra v Boha, v Ježíše Krista. To není o našich vědomostech, o naší teologii, o naší schopnosti se vyjadřovat. Koktáme tak jako tak na různý způsob iskazatelný. Ale podstatné je, že my můžeme našim blížním, ať je to kdokoliv, někdo neznámý, anebo někdo, za koho se třeba už léta modlíme, my můžeme jednoduše sdělit, co je pro nás, nebo jak rozumíme životu a jeho cíli bez Boha a jak to prožíváme, když jsme svůj život spojili skrze Kristovu oběť s naším Pánem a Bohem. Jejich hřích už nebudu připomínat, se v té smlouvě, nové smlouvě zapsané do srdcí, zavazuje Hospodin. Úžasné pro každého, kdo patří do Božího lidu a je účastník této nové smlouvy. Takže jednověté zhrnutí, je to výsada, obrovská výsada, být součástí nové smlouvy, té nerovné smlouvy Boha s námi. Smlouvy o proměně srdce, ke které dochází při setkání s Kristem. Smlouvy o věčném odpuštění našich vin. Díky Bohu za novou smlouvu v Kristu. Amen.